Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Primedbe revizora računovodstvene prirode, tvrdi premijer Cvetković. Radnici 1. maja četvrti dan blokiraju železničku prugu Beograd-Niš. Stupio na snagu novi zakon o saobraćaju, od ponoći počinje primjena. Ima zaslužnih kojima je trebalo dati Nobelovu nagradu za mir, rekao Obama u Oslu. Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i snegom, od 4 do 6 stepeni. U emisiji slušat ćete. Oštrije kazne za prekršaj u saobraćaju već utiču na vozače u Beogradu. Više njih vezuje sigurnosni pojas i skoro svi voze sa uključenim svetlima.
Veoma poštujem, lepi moji, veoma. Pešake i crveno i...
Je to zbog novog zakona ili uvek?
Pa, malo više, zbog novog zakona, normalno.
Pa mislim da je dobro. Ima mnogo ljudi koji bezbednost našu ruši.
Šta prodeš?
Pa trokut i prsuci. Pa slabo ide. Svaki 40. vozač kupi. Skupo ime.
Radio Slobodna Evropa istražuje da li su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici na tamošnjim Bošnjacima. Ekskluzivno za naš program govori Miroslav Nenadić, bivši direktor Užičke rakete, poslanja autobusa 95. u Srebrenicu neposredno u oči genocida.
A znate šta, mene su zvali iz Republike, da li mogu dan 5 autobusa da se iseli stanovništvo iz Srebrenice i žepe pred napad... I onda, pošto sam ja to bilo ratno stanje, još nisu se ljudi vidu, onda sam ja odšao sa njima.
Kako na stanje ljudskih prava u Srbiji gleda glumica Mirjana Karanović, ovogodišnja dobitnica nagrade Konstantin Obradović.
Mnogi u Srbiji smatraju demokraciju prosto jednom vrstom anarhije, znači ja mogu da radim šta god hoću. Te tako neki pristojni i neagresivni ljudi stalno izvlače deblji kraj u borbi sa takvim shvatanjem novo osvojene slobode.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Problemi koje je u raspodeli sredstava iz budžeta za 2008. uočila revizorska komisija prevashodno su računovodstvene prirode, izjavio je predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. On je potvrdio da je u ponedjeljak razgovarao sa nekim ministrima, a na tom sastanku su učestvovali vicepremijer Mlađan Dinkić, ministarka financija Dijana Dragutinović, ministar trgovine Slobodan Milosavljević i poljoprivrede Saša Dragin.
Najveći deo problema koji su tamo istaknuti jeste u suštini vezan za rad lica koje su se bavila knjiženjem i odlučili smo da napravimo jedan interni seminar gde ćemo i organizovati da se iz svih ministarstva, dakle ne samo oni koja su bila predmet revizije nego i ona koji nisu, da skupimo ljude koji su odgovorni, znači za vođenje knjigovodstva po ministarstvima, da prođu taj seminar, da se upoznaju sa problemima koji su bili i da se ti problemi dalje ne ponavljaju. Također imat ćemo i razgovor sa ministrima u delu u kojoj su oni mogu da to utiču, ali ovo što sada preduzimamo jeste praktično želja da se sve ti problemi koji su napravljeni unazad ukoliko je moguće reše, a da se u budućnosti oni ne ponavljaju.
Radnici građevinsko-industrijskog kombinata 1. maj iz Lapova nastavljaju blokadu železničke pruge Beograd-Niš koju su započeli pre 4 dana. Sekretar sindikata Nebojša Stanković kaže za naš program da će radnici nastaviti blokadu pruge dok im poslodavac ne isplati svih 11 ovogodišnjih plata i ne uplati doprinose za penzijsko osiguranje.
U toku noći kiša je stala, mi ne posustajemo i dalje, znači tu ideje, tu smo, znači ne vrdamo se. Sve da se naše ispunjenje zahtjeva ne uradi kako treba. Imali smo gospodina Dinkića jučer u poseti, razgovori su bili fair i korektni. Pa ja sam optimista, on je rekao čovjek da trenutno ne može pomoći nešto mnogo, ali da će svom snagom i silom da utiče na državne vrhe, kako da kažem, organe koji su za to zaduženi, da se to naše pitanje što pre reši. Cijele godine platu nisu ljudi primili. Kraj godine stigli su dugovi od strane države, struja, voda. Da vam kažem stvar, ovo je jedno bedno stanje. Ovom pričam iz srca, stvarno vrlo bedno stanje. Znam da je Zelenici normalno gubitak, ali gubitak i naš, ali mi samo možemo da se pomenemo sa prugom kad se bude 11 tiči dohod uplate na našim karticama i kad vidimo da to ispunjeno, mi se pomenemo sa pruge odmah.
Šestoricu radnika fabrike vagona iz Kraljeva koji treći dan štrajkuju glađu niko od predstavnika poslodavaca ukrajinskog Azov Impeksa još nije obišao. Imamo informaciju da je direktor fabrike Boško Slavković otputovao danas u Beograd kako bi povodom štrajka razgovarao sa predstavnicima vlasnika fabrike, rekao je jedan od štrajkača Milomir Ćirković. Od ponoći počinje primjena novog zakona o saobraćaju kojim se određuju oštrije kazne i nova pravila ponašanja za volanom. Jedan od ciljeva koji bi trebalo da bude postignut je i da 2012. bude 50% manje poginulih u odnosu na 2001. Naoružani napadači koji su danas u napadu na jednu osnovnu školu na jugu Filipina oteli 75 ljudi, među kojima je bilo najviše dece, oslobodili su sve taoce. Pakistan ispituje 5 osumnjičenih državljana SAD zbog mogućih veza s ekstremistima. Najmanje dvojica su pakistanskog porekla. Američka strana nije se izjasnila o nacionalnosti uhapšenih, ali FBI saopštio da se istražuje da li se radi o istim osobama koje su nestale prošlog meseca iz svojih domova u Virdžiniji. Američki ministar Robert Gates dolazi danas u posetu Iraku u okviru turneje tokom koje je posetio Afganistan. Poseta Gatesa dolazi u sedmici u kojoj u bombaškim napadima u Bagdadu poginulo 127 ljudi i ranjeno više od 500. I nakon aktuelnih vesti otvaramo tematski deo emisije. Na ulicama Beograda od jutros je na prvi pogled vidljivo da su na skoro svim automobilima upaljena svetla, što je obaveza po novom zakonu, dok je primetno i da sve više vozača koristi sigurnosni pojas. U jednoj od prometnih beogradskih ulica na semaforu kod hotela Balkan razgovarali smo sa vozačima o novim propisima.
Jeste se pripremili, jel poštujete nove propise?
Veoma poštujem, lepi moji, veoma. Sve i pešake i crvenu i punu liniju.
Jel to zbog novog zakona ili uvek?
Pa, malo više zbog novog zakona, normalno.
Šta je najbolje u novom zakonu?
Kazneni poeni, to sigurno. Sigurno, mnogi će se zapitati da li će poštovati ili neće. I najbolje je što je nasilnička vožnja sankcionisana, najbolje. Evo, jutro sam imao situaciju za pola metra da idiot, da napravimo saobraćaj. Srećom nisam išao brzo, polako, pa sam sprečio to. Samo, znate, apelovao bih na ministra Dačića, slobodno mu prenesete to, da aktivira policiju za nepropisno parkiranje.
Pa mislim da je dobro.
Vamo u vožnji, koliko znači ti novi propis?
Znači, ima mnogo ljudi koji ne poštuju pravila i bezbednost našu rušu.
Te ili imate tu novu opremu?
Imam sve. Prva pomoć, uže, pumpa, trougao.
Pa je trebalo da se na kraju najzad to uvede. Pa da se smire ove divljaci na putu.
Koji je najveći problem koji pravi?
A vidi se, crveno svetlo, prelaženje s leve strane, jurenje pešaka po pešačkom prelazu, prebrza vožnja, brda stvar.
Hoće policija da kažnjava sve nesvesne vozače?
Pa trebali.
Kako je bilo do sada?
Tu je bilo i nagodbe i dila i svašta.
Šta prodaješ?
Pa trokut i prsuci. Plaćamo komplet 500 dinara, prodajemo 700 i tako. Tražu samo prsuke, više tražu prsuke.
I kako ide danas to?
Pa slabo ide. Svaki 40. vozač kupi.
Šta kažu vozači?
Pa skupo im je.
I se tebe tiče ovaj zakon?
Pa kako? Ajde, prijatelj.
Povodom primjene novog zakona o saobraćaju za naš jutarnji program govorio je Stojadin Jovanović, načelnik saobraćajne policije.
Evo, došlo do određene zabune, dakle zakon je stupio na snagu 10. juna, a primenjuje se od sutra, dakle od 11. decembra, ali ono što je najvažnije za građane jeste da se priviknu na nova pravila. Ono što je najvažnije, pravila saobraćaja će odmah stupiti, dakle sutra na snagu, odnosno od 00:00 sati. I ono što je najvažnije za vozače jeste pre svega da poštuju preostala pravila koja su i do sada važila, uz to da obavezno drže upaljena, dakle, kratka svetla ili svetla ovaj, za maglu ukoliko je smanjena vidljivost, da ne koriste mobilni telefon, da imaju pri sebi obavezno svetloodbojni prsluk i da obavezno vežu pojas kako na prednjem, tako i na zadnjim sedištima. Naravno, ovo je samo jedan, na prvi pogled, najvažniji presek izmena pravila saobraćaja. Ima mnogobrojnih izmena u tom zakonu i u pogledu alkohola i u pogledu brzine i tako dalje. S druge strane, u značajnoj meri su pooštrene i kazne i uvedeni su i nove vrste sankcija.
Policija će imati pojačanu kontrolu ovih dana, rekao nam je još načelnik saobraćajne policije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na političke teme. Pravni zastupnici Holandije, Velike Britanije i Rumunije iznose danas argumente u raspravi o zakonitosti nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Tamo je naš izveštač Dragan Štavljanin. Dragane, rasprava se približava kraju, ovo je pretposlednji dan. Da li se argumenti jedne i druge strane razlikuju u odnosu na ono što smo do sada čuli?
Pa, dakle, argumenti se na neki način fokusiraju na 4-5 ključnih pitanja, argumenti nalaze se novi detalji, ali u suštini ponavljaju se slični argumenti za i protiv nezavisnosti Kosova. Velika Britanija i Holandija su podržale poziciju Prištine, a Rumunija Srbije, predstavnica Holandije Lisbeth Lajzan je kazala da Kosovo ima pravo na eksterno samopredeljenje, odnosno odcepljenje zbog masovnih kršenja prava Albanaca. Ona se ne slaže sa ocenom da su prava Albanaca kršena 99. a da je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. u trenutku kada je imalo institucije samouprave uz prisustvo međunarodne misije koja je to garantovala, pa stoga taj potez nije osnovan. Da čujemo Lajzand.
In this case, the right to self-determination was not affected by the passage.
Na pravo na samopredeljenje ne može da utiče protok vremena. Vreme je iskorišćeno da se ustanovi međunarodno prisustvo i bezbednost i olakša politički proces u cilju pronalaženja rešenja. S druge strane, predstavnik Rumunije Cosmin Dinescu smatra da odcepljenje zbog masovnih kršenja ljudskih prava u slučaju Kosova nije osnovano. Da čujemo Dinescua. To se odnosi na događaj od pre 10 godina. Današnja Srbija je sada potpuno drugačiji odnos na Miloševićevu, kaže Dinescu. Drugi predstavnik Rumunije, Bogdan Aurescu, je odbacio stav da međunarodno pravo ne reguliše pitanja secesije, odnosno da je to stvar odnosa između država. Takav pristup je skopčan sa mnogim rizicima, ističe Aurescu.
It would mean that any province, district, county, or even the smallest
country. Znači da svaka provincija, srećak, zaseok može da proglasi nezavisno, što bi bilo opasno, upozorava Aurescu. Daniel Bethlehem, predstavnik Velike Britanije, najpre postavio pitanje gde će nas odvesti zahtev Srbije da Međunarodni sud pravde donese savjetodavno mišljenje. Da čujemo Bethlehema.
Professor Shaw, also speaking for Serbia, observed, and I quote him, the clock may not be turned back.
Professor Martin Shaw, govoreći ime Srbije, istakao da se sat ne može vratiti unazad, ali to Srbije upravo čini, kazao je Bethlehem. Bethlehem je dodao da ovaj nastup nije neprijateljski uperen protiv Srbije. U posljednje dve decenije Balkan je bio izložen velikim traumama i u nastojenju da se osigura stabilnost i prosperitet Srbije je važan partner sa kojim prijateljski sarađujemo, kazao je Bethlehem. Rasprava se završava, dakle, sutra nastupom Venecuele i Vijetnama.
Hvala ti, Dragane. Bio je ovo naš izveštač iz Haga, Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska i Srbija moraju voditi računa o očuvanju dobrosusedskih odnosa, a svi međusobni problemi moraju se rešavati dijalogom, izjavio je premijer Mirko Cvetković. Zamolili smo ga za komentar odnosa dve države nakon što je šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio kako je Beograd duboko razočaran time što je Zagreb pred Međunarodnim sudom pravde u raspravi o nezavisnosti Kosova na prilično eksplicitan način otvorio i pitanje Vojvodine.
Mislim da mi moramo da vodimo politiku dobrosusedskih odnosa i mi nastojimo, pošto to je u samoj, da kažem, bazi integracije u Evropsku uniju, jeste da imate dobre dobrosusedske odnose i mi ćemo u tom smislu nastaviti da se ponašamo. Naravno, ukoliko dođe do nekih takvih istupa, smatram da su to stvari koje se mogu u zajedničkom dijalogu razrešiti.
Stavovi koje pojedine države izlažu u Hagu povodom kosovske nezavisnosti pre svega treba da izraze neki od njihovih dalekosežnih interesa, ocenio je predsjednik Centra za spoljnopolitičke analize i član spoljnopolitičkog odbora Ministarstva inostranih poslova Vatroslav Ekarić. On navodi da bi se u tom kontekstu mogli analizirati stavovi koje su iznali hrvatski zastupnici.
Nikome nije čudno što recimo Španija, Slovačka imaju stavove kakve imaju, jer ih projektuju na vlastite probleme. E sad, ostaje pitanje da li je Hrvatska takvim svojim stavom koji je iznela na najbolji način predstavila neke svoje dugoročne interese. To je jedno pitanje.
Na kojem dugoročnim interese Hrvatske mislite?
Znate šta, gdje god postoji potencijalna mogućnost, pa uzmite samo, vratite se 10-12 godina unazad. Jesu li enklave u Hrvatskoj težile secesiji od Hrvatske? Imala je Hrvatska centralna vlast problem sa Istrom, je li tako? Prema tome, stvari tu nisu jednostavne. Ja zaista ne mislim da tu ne treba razmišljati na jedan pravnički način. Problem nije jednostavan, ali na neki način treba projektovati i vlastite dugoročne interese.
A spoljnopolitički savjetnik hrvatskog predsjednika Mesića Tomislav Jakić za naš radio govori o pogoršanju odnosa sa Beogradom od kako je Hrvatska priznala nezavisnost Kosova. Hrvatska je učinila sve da do tog pogoršanja ne dođe, kazuje Jakić u razgovoru sa našim zagrebačkim saradnikom Enisom Zebićem.
Čuju se negativne reakcije oko posjete predsjednika Mesića Kosovu upravo na Božić po julijanskom kalendaru.
Ja bih rekao prvo da je to dio političke javnosti u Srbiji. Sumnjam da iko normalan to može shvatiti kao provokaciju. Predsjednik Mesić je sasvim sigurno građanima Kosova srpske nacionalnosti tom prilikom čestitati Božić. A ako bismo sasvim pragmatično gledali, golema većina stanovnika Kosova tog dana nema praznik, manjina ima. To nije ni na koji način odabrano s namjerom da se bilo koga provocira, bilo na Kosovu, bilo u Srbiji. Jednostavno iz razloga predsjednikovog kalendara došlo se do toga datuma.
Nije li cijela ta uzbuđenost u Srbiji jednostavno zbog hrvatske pozicije prema neovisnosti Kosova, kakva je i potvrđena u prošlotjednom iskazu gospođe Metelko-Zgombić u Hagu?
Jest, to je istina i nažalost naši odnosi sa Beogradom od trenutka kada je Hrvatska priznala Kosovo nisu više onakvi kakvi su do tada bili. Hrvatska je sa svoje strane učinila sve da do toga ne dođe. Ja ne mogu u ovom trenutku iznositi pojedinosti o kontaktima dvojice predsjednika uoči hrvatskog priznavanja Kosova, ali mogu reći da se Hrvatska držala svega što je bilo dogovoreno sa službenim Beogradom i da je službeni Beograd znao točno što će Hrvatska napraviti i zašto će napraviti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije događaje. Primjedbe revizora računovodstvene prirode tvrdi premijer Cvetković. Radnici 1. maja četvrti dan blokiraju železničku prugu Beograd-Niš. Stupio na snagu novi zakon o saobraćaju, od ponoći počinje primjena. Ima zaslužnih kojima je trebalo dati Nobelovu nagradu za mir, rekao Obama u Oslu. Danas se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i snegom, od 4 do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A događaj dana u svetu svakako se dešava u Oslu. 10 mjeseci po preuzimanju dužnosti u Beloj kući i nedjelju dana nakon što je donao odluku o slanju 30.000 dodatnih trupa u Afganistan, američki predsjednik Barack Obama u Oslu preuzima Nobelovu nagradu za mir sa podeljenim osjećanjem svjetskog javnog mnenja oko toga da li je zaslužio ovu nagradu. Predsjedavajući Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland rekao je da samo retke osobe mogu na takav način dominirati u međunarodnom politici i u tako kratkom periodu inicirati tako mnogo velikih promjena kao što je to učinio Obama, prenosi Biljana Jovićević.
Aktivista zelenih u Oslu je CNN-u rekao povodom nagrade za američkog predsjednika: ok, dobio si je, sad je zasluži. A Reuters je anketirao građane Osla, grada koji je danas pod velikim bezbjednosnim mjerama zbog dolaska Baracka Obame, laureata ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Studentkinja Ida Oldberg kaže:
it's a little bit too much, I think.
Mislim da je pomalo previše bezbjednosnih mjera, ali shvatam da za Obamin dolazak u Oslo bezbjednost mora biti izuzetna. biznismen Terje Johansson.
I think it's very good because it represents an active use of the Peace Prize.
Mislim da je veoma dobro što je Obama laureat, jer to predstavlja jedan aktivan način na koji Nobelova nagrada može uticati na razvoj u svijetu. Ima naravno i oni koji misle da američki predsjednik nije zaslužio nagradu. Žena koja se nije predstavila kaže:
I don't think he deserves the...
Mislim da nije zaslužio Nobelovu nagradu za mir jer je još nije zaradio. Još uvijek nije ništa učinio. Samo je poslao neke ljude u Afganistan i Irak, a odgovarajući upravo na ovakve najčešće kritike, direktor Nobelovog centra za mir Bene Eriksen kaže:
He is a president at war.
On je predsjednik u ratu, ali je jasno rekao da želi da okonča oba rata i mislim da je to veoma važno za Nobelov komitet. Skromno, kao i kada je saznao da je laureat, sam američki predsjednik je na konferenciji za medije sa norveškim premijerom Jensom Stoltenbergom danas rekao:
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
Nemam nikakve dileme da ima mnogo onih koji su ovu nagradu zaslužili više nego ja. Moj zadatak je da nastavim putem koji je, vjerujem, važan ne samo za Ameriku, već i za očuvanje trajnog mira i bezbjednosti u svijetu. Cilj nije osvojiti popularnost ili dobiti nagradu, čak ni ovako prestižnu kao što je Nobelova nagrada za mir. Cilj je unaprijediti američke interese, ojačati ekonomiju kod kuće i nastaviti raditi na dobrobit svih na svijetu.
If I'm successful in those tasks.
Ako uspijem u ovom zadatku, onda se nadam da će neke kritike splasnuti, ali to zaista nije moja briga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos tome što su neki od svedoka srebreničkog genocida nad Bošnjacima govorili o autobusima iz Srbije koji su učestvovali u raseljavanju bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice, da su prevozili Bošnjake na mesta gde su masovno ubijani, u Srbiji o tome niko do sada nije javno progovorio niti istraživao. Ekskluzivno za naš program govori Miroslav Nenadić, dugogodišnji direktor bivšeg užičkog transportnog preduzeća Raketa, direktor i tog leta 95.
A znate šta, mene su zvali iz Republike, ne znam ko to da znam, i molili da li mogu dan 5 autobusa da se iseli stanovništvo iz Srebrenice i Žepe pred napad Srebrenice, znate. I onda su mi tražili da ja to predam 5 autobusa sa vozačima u Dobrunu, da će tamo čekati neki komandant Republike Srpske vojno lice, i da ja dam da se isele narod iz Srebrenice i Žepe. I onda, pošto sam ja to bilo ratno stanje, još nisu se ljudi vidu. Onda sam ja otišao sa njim, predao nekom oficiru i oni su otišli, mislim da su bili jedno 5 ili 6 dana.
Da li ste razgovarali sa vozačima šta se tamo događalo?
Pa ne, oni su vozili Žepe iz Srebrenice tamo gde je narod, mislim, gde su htjeli. Znači. Ima puno koji nisu htjeli, Žepe, na primjer, neki nisu htjeli da idu. Znači. I Srebrenice nisu htjeli da idu, ali su oni vozili. Oni su vozili jedno 2-3 dana, razvozili i vratili se živi i zdravi. I svak je mogao da ode sa tog terena koje je htio, jer je bilo dovoljno autobusa. Znači. Oni su vratili nego što se završilo u Srebrenici.
Da li se to dobro sećate?
Odlično se sećam.
A kad ste čuli da se dogodio masakr i kad ste čuli šta se dogodilo?
Pa šta sam ja tu mogao?
Da li ste razmišljali o tome da su ti ljudi prisilno iseljavani?
Pa nisam, mi smo poslali, nama su rekli da pošaljemo da ljudi hoće se sele. Mi smo to poslali, nismo mi slali samo autobuse u Srebrenicu. Mi smo iz Goražda, iz ostalih 91. godine, 92. Mi smo iz Goražda dotrali 10 autobusa. Mi smo raselili zajedno sa lekarima bez granica, hendikepiranu decu iz Foče, iz Goražda i ostalo. Mi smo sve to radili jer to je bio naš posao.
Pod čijom naredbom je to urađeno?
Pa ja ne, naredba, kakva naredba. Ne može niko da vam naredi, nego traže autobuse i kažu vlada ili neko je rekao pošaljite to tamo da se vozi narod. Mi smo to slali. Drugo, mi smo tada bili uvek u nekim dobrim odnosima sa ovim iz Republike Srpske. Oni su ovdje držali kod nas i naftu i ostalo. Eto, tako.
Bio je to bivši direktor Užičke rakete sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović. Za sutra pripremamo širu temu o upotrebi javnih preduzeća i drugih institucija u Srbiji u ratnim 90-im.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet danas obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, koji je ove godine posvećen borbi protiv diskriminacije. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da su na meti diskriminacije pojedinci i grupe koji su najranjiviji, poput invalida, žena i devojaka, siromašnih, emigranata, pripadnika manjina i svih onih za koje se veruje da su drugačiji od većine. Tim povodom gost naše jutarnje emisije bio je Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
Primjena onih zakona koji postoje, usaglašavanje postojećih zakona sa najmodernijim trendovima u oblasti ljudskih prava, i ono što ja uvek kažem kada govorimo o ljudskim pravima jeste priča, ponavljanje, edukacija, jer nažalost ta izolacija, taj nedostatak informacija, pa čak i loš edukativni sistem pokazuje da i dalje u društvu imamo grupe koje kao legitiman način komunikacije vide nasilje. I svedoci smo da i borci za
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.